better bargain in my shit, bro.
Hver að bakið nema sé bróður eigi.
Verið velkomin, kæra bræðarlag.
Velkomin í hlaðarspum, jafnbreytti, sjálfbærni og...
Og baráttu gegn fitufordómum.
Baráttu gegn fitufordómum.
Og alls konar annað.
Í raun
og
veru höfum við... Við reynum átt að fjallum ýmislegt, endum yfirlt á að fjallum réttindi.
Já, og, við getum bara
og misrétti.
Við getum bara stundum ekki setið á okkur, sko. Snorri, sérstaklega, þér verður heitt í hamsi, sko. Þér verður heitt í hamsi. Þú fylgist mikið með samfélaginu og les mikið að fréttum og sérð allt ójafnbrettið að núti.
Já, og ég er bara, þú veist, að því að margir segja, skilur, verður ekki þreyttur á kálút og er misrétti.
En
og
ég segi þetta nærið ekki?
Nei, já, þetta bara, að, þú veist, ég væri til í að draga mig í hlýja. Ég væri til í að setjast í helgastein. En á hverjum degi, þá sé ég nýtt með sér eitthvað.
Nákvæmlega.
Og
þú kollað það út.
Og kollað það út, sko, af því að þú veist, ég er með rödd.
Já, nákvæmlega.
Ég er með platform.
Og þú með forræðnið, þú hvítur kallmaður í efri millistjætt.
Ég hugsa það svo mikið.
Þú er að nýta það.
Ég er í forræðnastöðu. Þannig að þú veist, ég vil frekar nýta það, þá stöð til þess að
Kólum út misrétti?
Já, og bara, þú veist, ég er bandamaði jaðarsettra. Ég er kallað bandamaði jaðarsettra.
Já, einmitt. Þetta er, skoðanabróðir, við erum velkomin enn aftur. Það er 50 dagur, 20. og annar febrúar við fjármögnum starfsemi okkar hérna inn á Patreon, þar sem að þú hlustar, kæri hlustandi. Þetta er gott prógram hjá okkur í dag, þetta er gott prógram hjá okkur alltaf. Við erum, eins og við höfum talað á, við erum í nýrri átt hérna, skoðanabræður, við erum inn á Patreon. Við þarna tölum hluti sem að eiga ekki erindi í opinbera streymisveitur.
Þetta er svona, sko, það var í Sovjetríkinum, það var svona sérstætt fyrirkomulag sem menn höfðu á að dreifa í raun og veru svona efni á milli sín sem andæfði stjórnvöldum.
Samsidat hérna.
Samsidat.
Það hétu bækurnar og svona bæklingarnir.
Og það var svona endurprent í raun og veru og þú máttir ekki eiga prentara eða ljósritunarvél í Sovjetríkjunum án að það væri skráð hjá einhvers konar eftirlitsaðilum. Þannig að þegar eitthvað fyndist þá gætu menn rakið það til þinnar prentvélar. Og þetta er tilhneiging sem menn höfðu í Sovjetríkjunum og því miður hafa vestræn stjórnvöld þessa sömu tilhneigingu í dag og því miður hafa þið fullkomnari tækni nokkru sinni fyrir. Bældi, þau hafa aðgang að okkur á hverju einu sem sekundu, skilur, þau geta auðvitað, geta bara tappað inn í símaðinn hvernig sem ég vilja og hlusta á því, skilur, þetta er enginn að segja mér að þetta sé í raun og ekki bara háþróða hliranabúnaður, sko. Þannig að ímyndaður, þú veist, ég hugsa út í það, þú veist, af því að stundum í mínu fyrra starfi sem venjulegur fréttamaður þá talaði ég oft við forsætisráðherra og utanríkisráðherra og fjármálaráðherra og háttsetta og ríkislögreglustjóra og alls konar svona og forseta Íslands og maður talaði við alvöru háttsett fólk.
Já.
Þetta er bara venjulegt fólk eins og við, skilur ég alvöru, að þannig séð, ég meina það komið í skrýtna stöðu en ég veit alveg að þetta er bara venjulegir Íslendingar sem bara voru í háskólanum og svo bara rötuðu þarna en síðan skilur þau komin kannski þeir á stöðu að vera forsætisráðherra, þú veist. Þá eru kannski ytjaðilar, þeir eru ekkert að grínast, bandaríkin er ekkert að grínast með þig og hvað þú ert að hugsa, skilur, þannig að auðvitað getur þú gert ráð fyrir því og þú veist, ég meina, ég sé að Katrín er oft með snúruheyrnartól, ég velti fyrir mér hvort að það sé ráðstöfun,
okay,
hún er ennþá, alltaf með snúruheyrnartól og flestir ráðherrarnir eru ekki með AirPods.
Það er náttúrulega líka bara, menn tala það, svona right-wing bodybuilderar sem ég að fólu að það notar engin AirPods, sko.
Nei.
Menn tala mikið það að AirPods séu ótrúlega óholt fyrir, ég hef ekki kynnt mér það, af hverju það er, sko.
Þau eru bara svo geggjuð.
Þetta er bara fucking snillt.
Þannig að bylting að kennt tækni.
Já, ég bara elska þetta meira en allt, sko. Já. Ég þurfti að fara í venjulega snúrur aftur og af því að AirPods mér voru
eitthvað
bylið, sk
En samistat, þannig að skoðanabræður er eins konar samistat, við erum hérna að dreifa upplýsingum, við erum að andæfa ríkjandi hugmyndafræði, við erum ekki á ríkisspenunum og ég get ekki lagt næga ásla á það hvað það skiptir miklu máli í alvörinu, vegna þess að
completely listener funded
og þarna, completely listener funded þarna, það var gott laðvarp á sínum tíma
sagði
Teis og Snýtit.
Já, ég lærði alveg mikið af því á þeim tíma, sko.
Þeir voru skemmtilegur, þeir veitum manni blésum manni byr í brjóst á sínum tíma en eru svakalegi lipar.
Já,
þeir eru svona blæðandi hjarta lipar sko.
Þeir búa til sko svona lúsera tilfinningu í brjóstinni
já, sko. Já, einmitt. Og að allt sé vonlaust að við séum að góða liðið sé búið að tapa og vonda liðið sé búið að vinna. Skilur?
Þú veist, þetta snýst um það hvað tilfinningu þú ert að búa til í brjóstinu á hlustendinu. Það skiptir ekki máli hvað þú ert endilega að segja. Eins og ég hlusta á BAP, Caribbean Rhythms og ég bara fæ glorious purpose. Já, ég þarf að mennta mig. Já. Ég þarf að lesa sögu, ég þarf að lesa, ég þarf að skilja, já. Ég þarf að fatta, ég þarf að skoða Rómurina, Ford Grikland, endurreisnina, Nietzsche. Ég fæ bara svona vangi, ég fæ bara yes, skilur. Það er tilfinningin sem að ég fæ á því að hlusta til þeimis á það sem dæmi. En það hefur ekkert eitthvað með það hvað hann er að segja, sko.
Nei, svipaðum maður, slunst moment of sendkongandi, skilur, þeir peppa mann í gang. Vilja, og skilabóðin eru, þú ert búin að hlusta þá að fara út að byggja ykkur upp, skilur.
Já, nákvæmlega.
Og það... Það eiga að vera skilabóðin skoðanur líka, fara bara að beða ykkur, hættu að rífa niður, fara bara að beða ykkur, skilu, hættu að rífa niður. Og þarna, ég held líka að, sko, að því að maður veldi fyrir sér, sko, hvar menn sækja upplýsingar sínar. Ég hugsa þetta líka út frá, sko, það var svo rétt sem Jeff Bezos sagði að manneskjan væri ekki sannleiks leitandi dýr. Það er að segja, þú ert ekki að leita sannleik, þú ert að leita og ég var að hlusta á viðtal sem Joe Rogan tók við breskan blaðamann. Sem hefur skrifað þarna, sem hefur skrifað sérstaklega status, hefur rannsakað status, Will Storr heitir hann. Mm-hmm. Og, þarna, og hann er að tala bara hvernig allt sem manneskinn gerir er út frá status. Og það sem hún trúir. Hún trúir á hlutir að vegna þess að það veitir henni status að trúa á svo hlutir. Þá fer hún inn í ákveðna hópa. Mm-hmm. Og þetta er svo ótrúlega, þarna, þetta er svo ótrúlega brenglað í umræðinu vegna þess að það ganga allir út að gengi út frá umræðinu að allir sé að ræða sannleikan og hið rétta og hvað er, þú veist, að fólk er að deila staðreyndir og heyrðu, þið eru ekkert að deila staðreyndir þið haldið það bara, þið eru bara að deila skilur við, hugmyndafræði og mismunandi lífstíl skilur við, þannig að ég tala fyrir því að við þurfum að umgangast hvert annað eins og menn umgengust hver aðra í svona nafni trúfrelsis. Þar að segja, það er trúfrelsi. Menn trúa því vilja, já. Sko. Og það kemur líka inn á viðtali við Werner Herzog sem þú ert nú aðdæðandi að. Sem var í viðtali í svissneska dagblaðinu Tages Anzeiger. Hann er náttúrulega svakalegur, þessi góður.
Werner Herzog er einn af þessum alvöru glorious purpose, guðdómlegu, heilugu misturum. Sko. Þetta er bara svona góður sem að brýtur allar reglur og gerir allt fullkomlega á.
Hvert er hans listræna framlag?
Það eru aðalega heimildamyndir,
já.
En líka alvöru kvikmyndir. Hann er bara filmmaker, sko.
Já.
Og hefur aldrei séð neina mynd frá honum?
Nei, ég er ekki viss það, sko.
Ég sé helminginn að því og ég lesi risstóra viðtalsbók við hann. Ég las hann út á Indlandi og það hafði mikil áhrif á mig, sko. Hann er atna...
Það var mega mikið tekið í gamla dag. Það voru podcast síns tíma að menn, eins og til dæmis atna, Mattias Jóhannesson og Þorbergur Þórðarson í kompaní við Alífið, það sem að menn, sko, þú veist, sú bók, ef maður lesa hana, það er svo merkilegt. Það er bara... Það er Mattías Jónesson sem var ritstjóri Morgunblaðsins sem var mjög sérstakur maður að því litinu til að hann vann náttúrulega í kaldastríðinu var hann Morgunblaðs megin, hann vann fyrir Morgunblaðið að ritstjóri Morgunblaðsins en hélt þessum tengslum við vinstrið í raun og veru. Þetta listræna, þú veist, hann var í mjög einstakri stöðu í íslensku menningalífi á 20-stöld og hann er náttúrulega þá lífi, sko.
Hann er náttúrulega lífi, bara 95 ára.
Já, bara mjög háaldraður og
Þarna, það er fokk snillt maður.
Já, og þarna hafði þessa sérstöku stöðu, talaði við Þórberg og fleiri og þarna, þær bækur eins og í kompaní við allífið. Ég mælum að fletti þessar bók að þeir eru virkilega að gasa vel. Þarna.
Já, þetta eru tvær bækur, þetta eru í kompaní við allífið og í kompaní við Þórberg. Og í kompaní við Þórberg er bara svona stærri útgáfa af þessu. Sko.
Og hann gerði fullt á svona viðtalsbókum, við fullt á okkur fólki og hann ég held að það hafi verið þannig að nota ekki segulband þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað bull
þannig að það var skálda
já, þetta er bara skáldskap ég held alltaf að minnir einhvern mann að hafa lesað þú veist, og það gerir þetta þú veist, ég veit ekki hvort það gerir það en ég meina það gerir þetta náttúrulega svona þú veist, út frá sjónarhóttni sagfræðingsins erfitt að nota sem gagn en þú veist, en sem veisla er þetta náttúrulega
veisla. Já, maður, ég meina, þetta er snilda koncept í kompaní við Þórberg og ég meina...
Já, í fyrsta brotinu sem byrtir hér og samtölu Mattias Jónsson segist hann aldrei nota segulband. Er hann ræðið við viðmælendur sína.
Wow.
Og þetta eru heilu bækutar sem hann skrifa.
Hann er bara skálda.
Hann hrýpa bara niður.
Hann er bara putting words in their mouth. Þetta er eins og Milan Kundera sagði, sko, sá sem á mest skilið að rotna í helvíti er fyrsti blaðamaðurinn sem að leiði sjálfum sér að sem sagt, búa til það sem að þá sem að var taka
viðtalið sagði, skilur,
endur orða, skilur.
Já, ég meina,
með því að nota ekki direct quote, með því að segja, hann sagði þetta og myndi þetta.
Já, ég hef lengi verið í blaðamenn, sko, allan minn stutta starfsferil og ég átta mig á þessum atriðum og þetta mikið jafnvægi, það að segja, sko, ef þú ætlar að nota bara beina tilvitnari og við erum alltaf farin í gervigreindar öll, þar sem að menn munu geta sett bara hljóðið inn og fengið kvótin, þannig að það er ekki eins mikil vinna. En það er miklu minni vinna að, í raun og veru, að lagfæra aðeins setningarnar. Af því að þær koma svo ófullkomnar út úr viðmælandinu. Það er hálfkláraðar, það er mikið af hálfkláraðum setningum. Maður læra þeir blaðið, sko, menn tala í hálfkvæðum setningum.
Þetta er gert af ástæðu.
Já, en
Það sem ég ætla að segja
hvað vildi ég sagt hafa? Viðtalsbók við Werner Herzog, já.
Já, en það sem ég ætla að segja með í kompaní við Þórberg, já, sem að skrifa þarna, að þetta er snilda koncept, sko. Þetta er raunverulega snilda koncept og ég meina og ég er einhver að baki nema sé bróð. Ég er einhver að baki nema sé bróð.